Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjues. Në këtë edicion me stjera shiu ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës po i bashkërendojnë përpjekjet për antarësimin e vendit këtë vit në Interpol. Taksa rrugore në autostradën në rruga e kombit mund t'i dërgoj bizneset kosovare për në Maqedoni. Për këto dhe të tjera, qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova sërish do të përpiqet të bëhet antare Interpolit dhe ajo tashmë është pjesë e agjendës takimit të radhës së asamblesë përgjithshme të kësaj organizate që mbahet në nëntor të këtij viti në Dubai, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, dikasteret qeveritare po punojnë ngushtë me të gjitha institucionet për bashkërendim të veprimeve. Siç thon ata, ekziston një trend pozitiv i përkrahjes ndërkombëtare për antarësimin e Kosovës në Interpol. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës janë duke i koordinuar të gjitha aktivitetet në mënyrë që në vjeshtën e këtij viti vendi të antarësohet në organizatën botërore të policisë e njohur si Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kastriot Muçolli, këshilltar politik i ministrit të punëve të brendshme të qeverisë së Kosovës, Bejtush Gashi, thot për Radion Evropa e Lirë se antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare përfshirë edhe Interpolin është një proces i pakthyeshëm dhe i pandalshëm. Institucionet e Kosovës sipas tij janë duke i bashkërenditur veprimet në mënyrë që pranimi i Kosovës në Interpol të bëhet realitet.
Kosova tashmë është pjesë e agjendës në takimin e radhës së asamblesë së përgjithshme të Interpolit që zhvillohet nga data 18 deri 21 nëntor në Dubai të Emiratet të Bashkuara Arabe. Aktivitetet e institucioneve të Kosovës janë duke u koordinuar nga një grup punues dhe angazhimet dhe përpjekjet e institucioneve të Republikës së Kosovës janë gjithëpërfshirëse dhe të bashkënduara në nivelin nacional dhe me partnerët strategjik të Republikës Kosovës.
Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës Anton Berisha, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar që antarësimi në Interpol është i rëndësisë veçantë për Kosovën, jo vetëm në kuptimin e ndërtimit të shtetësisë, por edhe në kuptimin e sigurisë. Siç thot ai, tashmë të dy dikasteret, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Punëve të Jashtme, po punojnë në mënyrë të ngushtë për zbatimin e të gjitha procedurave që çojnë drejt antarësimit të vendit në Interpol.
Kemi një ekip përbashkët e cila është në funksionim të plot dhe aktive dhe në bashkërendim në mënyrë që gjitha institucionet përkatëse që ndërlidhen me veprimtarinë e sigurisë të jenë djeni të aktivitetit dhe të vullnetit tonë për të antarësuar. Pashtu kem angazhu edhe ambasadat tona atje ku jem prezent në mënyrë që në komunikim me ambasadat të shtetëve përkatëse të transmetojnë edhe në formë formale kërkesën e Kosovës për të antarësuar në këtë organizëm.
Por cilat janë pritjet për mbështetjen e nevojshme ndërkombëtare në mënyrë që Kosova të siguroj votat e nevojshme për antarësim në Interpol gjatë vjeshtës së këtij viti? Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tash për tash është vështirë të prognozohet, ndonse zhvillimet janë pozitive. Muçolli thekson që antarësimi i Kosovës në Interpol do të duhet të shihet si kontribut në efikasitetin e sigurisë në përgjithësi.
Procesi i antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare të sigurisë është në interes edhe të organizatave dhe shteteve antare në përgjithësi, por edhe Republikës së Kosovës në veçanti. Antarësimi i Kosovës në Interpol dhe organizatat ndërkombëtare të sigurisë duhet të shihet nga të gjithë si një procesi natyrshëm dhe i domosdoshëm që do t'i kontribuojë rritjes së efikasitetit dhe bashkëpunimit rajonal ndërkombëtar në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar transnacional, terrorizmit dhe ekstremizmit të dhënshëm.
Zëvendës ministri Berisha thotë se parashikimi i pritjeve është goxha i vështirë për shkak se përvojat e deritashme kanë treguar se situata mund të ndryshojë për të pritjeve që mund të ekzistojnë.
Konstelacionet nga njëherë po ndryshojnë edhe në periudha kohore të shkurta, por për momentin jemi në trend pozitiv dhe një trend mirë. Ka disa shtetet cilat vërtet kanë peshë dhe cilat kanë konfirmu për krahin, jo vetëm tyre, po edhe ndimes dhe unë besoj që nëse vazhdojmë me këtë trend, atëherë kemi arsye për të qenë optimist.
Vitin e kaluar Kosova pati aplikuar për antarësim në Interpol. Çështja e pranimit të saj ishte futur në agjendën e komitetit ekzekutiv të kësaj organizate në mënyrë që të votohej për pranimin e saj në asamblenë e përgjithshme vjetore të kësaj organizate, e cila u mbajt me 17 shtator të vitit 2017 në Pekin, por nga pasiguria se do të siguronte votat e mjaftueshme për pranim, Kosova kishte tërhequr kandidaturën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi i qeverisë Shqipërisë për vendosjen e taksës rrugore për qarkullim në rrugën e Kombit po kundërshtohet nga bizneset kosovare, sipas të cilave vlera e taksës është e papërballueshme. Ata o paralajmërojnë se do të kërkojnë alternativa të tjera për transportin e mallrave që importojnë nga vendet e tjera. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Vendosja e taksës për qarkullim në autostradën në rruga e Kombitin nga autoritetet e Shqipërisë kanë gjallur reagimet e shumta te komuniteti biznesit, sipas të cilëve kjo do të ndikojë në përkeqësimin e marrëdhënieve tregtare në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Sipas e vendimit, cili pritet të hyjë në fuqi me 17 shtator të këtij viti, të gjithë ata që udhtojnë në rrugën e Kombit në pjesën e Shqipërisë, e cila është e gjatë 114 kilometra, për kalim në dy drejtime do të paguaj taksën nga 2.5 deri në 22.5 euro, varësisht nga pesha e automjetit. Një nga kompanitë nga Kosova që për çdo ditë qarkullon në këtë autostradë është kompania derivateve të naftës Alpetrol. Menaxheri financiar i kësaj kompanie, Aziz Berisha, thot për Radio Evropa Lirë se taksa është shumë e lartë dhe mund të ndikojë edhe në rritjen e çmimit të produktit.
Ajo që ne kemi kërkuar realisht në takim me përfaqësuesit e Shqipërisë së fundit me ambasadorin e Shqipërisë, ka qenë një zbritje ose një pagesë e akceptueshme për bizneset kosovare dhe të jetë ajo që pa aplikohet për banorët e Kukësit me rrethin.
Si pas e vendimit autoriteteve shqiptare për përdoruesit e shpesht autostradës është parashikuar që për ata që realizojnë nga 10 deri në 30 kalime në muaj, zbritje në masën 10%, mbi 30 deri në 50 kalime në muaj, zbritje 20%, kurse për mbi 50 deri në 60 kalime në muaj, zbritje do të ketë deri në 30%. Shqetësimin me çmimin e përcaktuar në Odën Ekonomike të Kosovës kanë shprehur sidomos bizneset që shfrytëzojnë rrugën e Kombit për transport të derivateve të naftës, mallrave dhe agjencitë të udhëtimit. Në një komunikat për mediat e Odës Ekonomike thuhet se vetëm gjatë një dite nga 15 deri në 30 autobote të kompanive të derivateve të naftës shkojnë në Shqipëri dhe anasjelltas, e që gjithë kjo do të rezultonte me shifër të papërballueshme financiare. Për këtë, Oda Ekonomike e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim ambasadën e Shqipërisë në riaktualizimin e çështjes, në mënyrë që bizneset e Kosovës mos të kërkojnë alternativa tjera për transportin e mallrave, sidomos tashmë kur është në përfundim e sipër autostrada Arber Gjaferi që lidh Prishtinën me Shkupin. Edhe Aziz Berisha nga Alpetrol pohon se nuk përjashtohet mundësia kërkimit e alternativa tjera për transportin e produktit.
Po realisht alternativa tjera do të jenë jo vetëm për biznesin tonë, por për edhe për gjithë biznesin e tjera, të pos parashysh se kosto e rrugës ndikon direkt në kostën e produktit dhe pastaj në rast se kemi furnizime më të lira të konkurrencës rreth ne, do të shikojmë alternativa të ndryshme.
Edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës e konsiderojnë të lartë çmimin për taksën e rrugore dhe thonë se për këtë vendim autoritetet shqiptare nuk janë konsultuar me autoritetet në Prishtinë, pavarësisht faktit se frekuentimi më i madh për në Shqipëri është i qytetarëve dhe bizneseve nga Kosova. Recep Kadriu, zëvendës minister i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, thot për Radio Evropa Lirë se që nga muaj maj ka ndërguar shkresë zyrtare homologu të ti ministrit të infrastrukturës dhe energjisë në qeverinë e Shqipërisë, Demian Gjiknuri, por deri me tani nuk është marrë ndonjë përgjigje.
Nëse thirrimi ne se është autostrada e Kombit, atëherë për cilin kamb është aplikën, realisht nuk i marrë parasysh kërkesat dhe shqetësimet e qytetarëve tanë.
Ndryshe qeveria e Shqipërisë një vendim për zbatimin e taksës rrugore kishte marrë në muajin prill të këtij viti, por që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kishte pezulluar taksën për shkak se kjo taksë ishte kundërshtuar me anë të protestave nga qytetarët e veriut të Shqipërisë dhe të Kosovës, të cilët thanë se tarifa është shumë e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në ditët e fundit, Maqedoninë po e vizitojnë lider të ndryshëm perëndimor të cilët u bëjnë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në referendumin e 30 shtatorit. Në këtë votim do t'i jepet ose jo mbështetje marrëveshjes së Shkupit me Athinën për ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Thirrjeve për pjesëmarrje në votim u janë bashkuar edhe akademikët. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, Taki Fiti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët e Maqedonisë duhet të votojnë pro marrëveshjes Maqedoni-Greqi në referendum, meqenëse siç thekson, kjo marrëveshje siguron identitetin dhe gjuhën e popullit maqedonas. Akademiku maqedonas Taki Fiti konsideron se realizimi me sukses i referendumit për çështjen e emrit e shkëput Maqedoninë si shtet tërësisht nga influenca ruse. Nga ana tjetër, akademiku shqiptar Alaidin Abazi thotë se referendumi i suksesshëm i hap shumë mundësi Maqedonisë si shtet në drejtim të integrimeve euroatlantike. Andaj, shton ai, referendumi duhet përkrahur nga të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Abazi thotë se kanë mbetur edhe shumë çështje që tangojnë interesat e shqiptarëve pa u zgjidhur. Megjithatë, shton se shqiptarët duhet ta mbështesin referendumin, sepse siç konsideron, rezultati pozitiv i referendumit i hap rrugë që gjatë ndryshimeve kushtetuese që parashihen me zbatimin e marrëveshjes Maqedoni-Greqi për çështjen e emrit, të inkorporohen dhe kërkesat e shqiptarëve për avancimin e statusit të tyre.
Shumë shpeshë se elita shqiptare ose partitë shqiptare do të angazhohen që rrugës eventualisht të zgjidhen edhe ato çështje.
Thot akademik Alaidin Abazi. Ndërkaq akademiku maqedonas Taki Fiti thot se pas referendumit do të kërkohet që të arrihet një kompromis mes grupeve punuese në nivel ekspertësh të dy vendeve, që emrat e institucioneve shtetërore të Maqedonisë të mos pësojnë ndryshime, siç është rasti me Bankën Popullore Maqedonase, Televizionin Maqedonas, Operën Maqedonase e tjerë.
Ima nekoliko institucij koji što go nosat atributot makedonski, Makedonska Akademija Nauke i Umetnosti, Makedonska Radio Televizija.
Ka disa institucionet të cilat e mbajnë atributin Maqedonas, si Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve, Radio Televizioni Maqedonas, Opera dhe Baleti Maqedonas e kështu me radhë. Këto nuk janë shumë, për shkak se ato e njohin atributin Maqedonas, kulturë Maqedonase, traditë Maqedonase, verë Maqedonase e kështu me radhë. Për këta institucione, ndoshta do duhet të bisedohet atë që edhe akademiku Kambovski e ka thënë bona fide, pra me vullnet të mirë, dhe të shohim sa do të mund të zgjidhet kjo që të mos ndrohen emrat e këtyre institucioneve, thot Fiti. Por akademiku shqiptar Alaidin Demiri thot se ka ardhur koha që institucione shtetërore të përcaktuhen në bazë të emrit të shtetit dhe jo përkatësisht se etnitetit maqedonas, sepse në këtë mënyrë institucione shtetërore identifikohen vetëm me kulturën, historinë dhe identitetin maqedonas.
Po akademia nuk është e kufizuar vetëm për maqedonat, që ka edhe shqiptare dhe ka të përkatësisht të tjera kulturore dhe fetare. Që mendoj se nuk do të arrijet, nuk do të lejohet që mos të ndrohet, apo jo. Edhe pse ndigjohet edhe unë se në akademi disa bisedojnë që do të insistohet që të ketë të mban atë emrin e më përpash.
Megjithatë, akademikët Fiti dhe Abazi janë të një mendimi se referendumi i suksesshëm përshpejton procesin e anëtarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, me çka hapen perspektiva për ndërtimin e Maqedonisë si një shtet demokratik, si dhe mundësi të shumta për zhvillimin e Maqedonisë në planin ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit, na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Mirë dëgjofshim.